программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма», з вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме эксклюзіўная размова са смяротнікам, якога памілвалі.
То есть высшую меру наказания мне ко мне применили именно за то, что я лишил жизни двух людей. Вот. Но в действительности этого не было.
У российских колониях вязень танная рабсила. А як ситуация выглядает у Беларуси?
С самого початку я сказал, что буду працовать по водле працовного кодексу. Это значит с 8 до 17 и суббота, неделя выходит. Я один, кто працует по таким распорядку. Остальные працуют, как можно догадаться, значно более.
Беларусы лічаць, што сітуацыя з правамі чалавека ў нашай краіне выглядае лепш, чым у Злучаных Штатах Амерыкі. Пра гэта і іншыя падзеі паразмаўляем адразу пасля музычнай паўзы. З вамі Вольга Міцкевіч, і традыцыйна распачынаем праграму «Кардыяграма» загляду праваабарончых навін. Начальнік калоніі Бабруйску пра патрапленне ў чорны спіс даведаўся ад журналістаў. Каментаваць нядобра для сябе навіну Александр Какунін катэгарычна адмовіўся, скіраваўшы журналістаў з пытаннямі ў дэпартамент выканання пакарання пра ўнесенне ў чорны спіс Еўрапейскага саюза, прабачце, начальнікам Бабруйскай выпраўленчай калоніі Александра Какуніна і яго намесніка Юрія Трудко стала вядома раніцай 30 кастрычніка. Заважу, што ў гэтай калоніі адбывае пакаранне палітвязень Алесь Беляцкі. Нагадаю, папярэдні стала вядома, што Еўрапейскі саюз яшчэ на год працягнуў санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Адпаведнае рашэнне 29 кастрычніка прыняў Савет ЕС. У новы спіс неўезных у Еўрапейскі саюз уключаны 3 чалавекі, выключаны са спісу 13, у тым ліку сярод выключаных военный прокурор, транспортный прокурор, а так само судьи, прокурорские работники и старшини выборщих комиссий, которые уже не працуют на своих посадах. Так само Европейский Союз снял санкции с компании Владимира Певтьева, а сам белорусский бизнесмен у списе застался. 29 кастрычніка затрымалі ўдзельнікаў жалобнага марафону памяці. На кальварыйскіх могілках Мінска міліцыянты затрымалі 23 ўдзельніка жалобнага марафону, сярод іх і дзіця. Штогод памяць ахвяраў ушаноўваецца 29 кастрычніка ў дзень, калі расстрэлы нявінных дзяшоў інтэлігенцыі ў Мінску дайшлі да піку. Пра гэта каментар Еўрарадам распавёў актывіст аргкамітэту БХД Алексей Шейн.
Выпустили усіх затриманих, склавши перед тим протоколи опитання, ну не порушення, а питання. І зараз, от тут ще знаходимося каля Рауса, але збираємося виїжджати далі зараз по місцях масових розстрілів, поїдемо на Лошицю, хіба що скоротимо трохи ми тільки маршрут. І так як заплановано, то в 17 годин ми будемо у Карпатах на відкритті крижа.
Нагадаю, што на затрыманых удзельнікаў марафона склалі пратаколы апытання, а не затрыманні. Гэта значыць, што ніякія штрафы затрыманым не пагражаюць. Пасля кальварыйскіх могілак марафону памяці працягнуўся ў Драздах, Трасцянцы, Лушыцы і ў Курапатах у месцах масавых расстрэлаў. Кардыяграма. Саюз палякаў у Беларусі звярнуўся за дапамогу да ўраду Польшчы. Кіраўніца Рады Саюза палякаў у Беларусі Анжаліка Борыс заклікала ўлады Польшчы да паслядоўнай палітыкі падтрымкі Саюза. 26 кастрычніка рада арганізацыі сабралася ў цэнтры Зімінхофа ў Беластоку. Як адзін з накірункаў падтрымкі, Анжаліка Борыс назвала падтрымку вучэбных пляцовак, якіх стварыў у Беларусі Саюз палякаў. Між іншага, арганізацыі патрэбныя падручнікі для вывучэння польскай мовы. У сваю чаргу старшыня незалежнага саюза палякаў Мечыслаў Яскевіч азначыў, што праблемай таксама з'яўляецца атрыманне польскіх візаў сябрамі арганізацыі. Перарваемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін, завітаем у рэгіёны. А пакуль кампазіцыя ад Coldplay. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч і працягваем агляд праваабарончых навін, як я і абяцала, завітаем зараз у рэгіёны. Гомельскага праваабаронцы звальняюць з працы. Фармальная прычына – заканчэнне працоўнага кантракту. Анатоль Паплаўны 5 гадоў адпрацаваў слесарам на вытворчым унітарным прыватным прадпрыемстве «Віпра». Ніякіх спагнанняў за гэты час працаўнік не меў. Прычым, гэта адназначна і было адзначана і ў паведамленні аб звальненні. Дзякуем за за добрасумленную працу, написал слесарам директор этого предприятия. Правооборонца связывая свои звольнения с политической деятельностью. С его слов, 4 года он не имел проблем с администрацией, но год тому пришел новый директор и в ультимативной форме. Потребовал заключить контракт только на год. У приватной разговоре директор сказал подначаленному, что робить это по просьбе тем загаду КДБ. Директор мне потлумачил, мовляв, ты ж разумеешь, я хочу тут застаться працовать и не хочу, как за тебе были некие проблемы, прокомментовал Анатоль Поплавный правооборонному сайту «Вясна». Правооборонца за свою деятельность неодноразово притягивался до административной отказности. Летом 2011 года, подчас молкливых акций протесту, был вымушен отбыть 15-сутковый административный арешт. Примал так само активный удел у назирании за выборами.
Кардиограмма.
27 кастрычника у Свислачы проходила штогадовая акция шанавання паўстанцаў 1863 года. Удзельнікі Дня памяці усклалі кветкі да помнікаў кіраўнікоў паўстання Костусю Каліноўскаму і Рамуальду Трагуту. Таксама удзельнікі наведалі вёску Якушоўка, дзе захаваліся рэшткі падмуркаў сядзібы Каліноўскіх. Тут у 1997 годзе актывісты дэмакратычнага руху усталявалі памятны крыж. У гэтым годзе акция прошла без затримання. Перерываемся на музичну паузу, после якої поразмовляем про правооборонший форум, який пройшов на виходних у сусідній країні у Вільні. У Литві, у столиці этой країни у Вільні. З вами Ольга Мицкевич. 26-27 кастрычніка у Вільні пройшов третій білоруський правооборонший форум. Організаторами і удельниками форума стали такі відомі громадські організації, як правооборонший центр «Весна», білоруський хельсинський комітет, білоруський дом правов чоловіка ім'я Бориса Звоцкого, а так само асамблеї урадових демократичних організацій і білоруська асоціація журналістів. Про то, что обмярковывали правооборонцы, расскажем наш журналист Артем Мартынович, якому я и передаю слово.
У Вильни презентованное новое социологическое доследование, присвеченное белорусским правооборонцам. Згодно с им, амаль 38% белорусов ведают, в какие правооборонные организации треба звертаться, коли порушаются права человека. Люди означали, что правооборонцы – это частка оппозиции, их цікавят только политзняволенные. Комментует старшиня белорусского хельсинского комитета Олег Гулак.
На самом деле, например, в работе Белорусского хельсинского комитета проблемы там политзаключенных и нарушения прав представителей оппозиции далеко не большая часть нашей работы. Наоборот, большая часть как раз связана с проблемами в других сферах и с проблемами, то, что называется, большинства обычных белорусов. Так сложился, скажем, медиарынок, что журналисты в первую очередь пишут о таких ярких политических проблемах. И поэтому, скажем, видимость – это больше на виду, это больше выпячивается, об этом больше пишут, поэтому, конечно, складывается впечатление, что это и есть основная работа.
Самые каштовные правы человека для опытанных белорусов – это право на житье, бесплатную адукацию и недотыкальность жилья. А вот свобода слова, право обирать и контролировать уладу, свобода веровызнания в самом конце списа. При этом 60% опытанных лечат, что человек особливо безоборонный в конфликтах с державой. Але есть и те, кто лечит, что интересы державы повинны быть высшейшие за правы громадян. Таких каля 7%. 80% лічыць, што правы дзяржавы і людзей часта не супадаюць. Расійскі праваабаронца Юрый Джыбладзе крытычна ставіцца да сацыялагічных звестак у аўтарытарных рэжымах, але ўяўленне аб працы праваабаронцаў грамадзяне бяруць з крыніцаў дзяржаўнай прапаганды, таму вынікі беларускай апытанкі не здзіўляюць і яго.
Па сути, правазащитныя арганізацыі і являюцца гражданскай апазіцыяй. Другое дзела, што іх власці намерена і спецыяльна з прапагандысцкай цэллю апісваюць в тех же терминах и категориях, как политическую оппозицию, которую они успешно маргинализовали и деморализовали с помощью репрессий 10-го, 11-го, 12-го годов. По сути, это ведь надо не бояться разговора о том, что такое гражданская политика. Граница, отличающая политические организации от общественников, заключается в том, что правозащитники и другие общественники не занимаются непосредственно борьбой за власть. Вот и вся разница.
По словам правооборонцев, их деятельность в Беларуси апошним часом поширается. На третий белорусский правооборонный форум собралось больше за 110 делегатов, 25 правооборонных организаций да и инициатив. С 2010 года организаций поболело на 8. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Артёму. Я только додам, что одразу после музычной паузы протягнем размову с экспертом, яким был одним из организаторов этого форума, доведемся про то, где вызначились правооборонцы, а с тем, кто является политвязнем в Беларуси. Вертаемся в студию правооборонной программы «Кардиограмма». С вами Ольга Мискевич. И я нагадаю, что 26-24 кастрычника у Вильне прошел третий белорусский правооборонный форум. Организаторами и удельниками форума стали ведомые громадские организации нашей страны, как правооборонный центр «Весна», Белорусский Хельсинский комитет, Белорусский дом правов человека имя Бориса Звоцкого, Ассамблея неурадовых демократичных организаций и Белорусская ассоциация журналистов. С нами на связи Юрий Ассамблеи неурадовых организаций Юрий Чаусов, с яким мы и обмеркуем гэты форум. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Это уже третий белорусский правооборонный форум. Подведите коротко выники этого форума. Ці бачны некие змены ситуации с правами человека у нашей краине за эти апошние три года?
Третий форум отримался больше масштабным, чем те форумы, которые были в 2004-2010 годах. Было представлено больше 25 правооборонных организаций в Беларуси, замежных гостей было шмат, и огульная колькость удельников перевысила 150 человек. Это означает, что правооборонная супольность развивается, и, соответственно, задачи координации позиций, развития взаимодействия, которые ставил перед собой форум, и они являются актуальными и надежными. Было проведено 12 тематичных секций, присвященных национальным, международным правооборонным деяниям, лоббированию, аналитической праце и шмат таким иншим пытанням, якія патрабуюць узгаднення позицій белорусских правооборонцев. Была обмеркованная магчимость супольной стратегии, а так само принятые 3 резолюции, якія адлюстроўваюць позицию правооборонцев в отношении до важных пытанняў.
Но вось калі вы кажете, что за гэты 3 гады развивается правооборонная ситуация с правами человека, вось такая цікавасть павялічваецца, ці можа гэта таксама означаць и то, что ситуация с правами человека в нашей краіне погаршается?
Безумоўна, актуальность менавіта правооборонной деятельности, она выникает из актуальности проблемы выполнения права человека у сегодняшней Беларуси. И у тих резолюциях, якія прынятыя, означается, что ситуация в Беларуси у параўнанні с 2010 годом, калі был другі правооборонный форум, ситуация с того часу драматично погоршилась. Ну, найбольш яскравое свідчення гэта тое, что кіраўнік правооборонного центра «Вясна», які вёў у 2010 годзе працу по распрацоўке стратегии правооборонцаў, які выступаў на форуме, зараз знаходзіцца за кратами. Таким чином, актуальность проблемы вымагае от правооборонцаў вось такой актыўнай і пашыранай дзейнасці.
Вы сказали, что были приняты 3 резолюции. Может, расскажете нашим слухачам, про что в этой резолюции?
Эта резолюция адресована разным субъектам, для которых спробует загрукаться белорусская правооборонная супольность. Одна из резолюций адресована саммиту Усходнего партнерства, который отбудется неузабаве так само у Вильни. Основный месседж, который адресован Усходнему партнерству, не гублять интересу, не гублять цікавності до Беларуси. Бо зараз все погоджаются, что белорусское питання у европейском порядку дня потихоньку опускается, сходит на другий шерох приоритетов. Так само была принята резолюция с описанием сегодняшнего становища с правами человека в Беларуси. Это такая добрая кропка оценки сегодняшнего стану и позначенные ты на керунки, где магчымае паляпшэнне, у публіку скасаванне смяротнага пакарання, увядзенне паста амбудсмена, выкананне рэкамендацыяў міжнародных інстытуцыяў. І акурат міжнароднае ўзаемадзеянне было вельмі актыўным пунктам абмеркавання на форуме. Адмысловая рэзалюцыя, прысвечаная развіццю ўзаемадзеяння паміж Беларусю і міжнароднымі інстытутамі па правах чалавека. У тым ліку ёсць цікавая прапанова да Арганізацыі Аб'яднаных Нацый дамагацца адкрыцця ў Беларусі ў межах прадстаўніцтва ААН, офіса Верховнага камісара ААН па правах чалавека. Бо на дадзены момант тая структура, якая ёсць, это спецдакладчык АН па правах чалавека, ён вельмі абмежаваны ў сваёй дзейнасці, ён не можа патрапіць у Беларусь.
Ну, я толькі хацела дакладніць, што настолькі абмежаваны, што яшчэ ні разу і не быў у краіне. А вось у мяне такое пытанне да вас наступнае, была гарачая дыскусія наконт таго акрэслення, хто з'яўляецца палітвязнем у Беларусі, нават людзі, якія цікавяцца гэтай тэмай, але на жаль не пабывалі на форуме, маглі, скажам, у інтэрнэце ці ў сацыяльных сетках заўважыць пэўны фідбэк. І вось дэфініцыя палітвязня, якая прымала і узгаднялася на гэтым форуме, гэта казалася пра чалавека, які быў пазбаўлены волі выключна з палітычных, рэлігійных або з іншых перакананняў, а таксама палітычным зняволеным лічыцца асоба, калі пры пазбаўленні свабоды было ўжыта парушэнне права на справядлівае судовае разбіральніцтва і іншых правоў і свабод, гарантаваных міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах або Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод. Вось у мяне ўзнікае такое пытанне. Скажам, пра арышт ксяндза Лазара мы даведаліся пасля некалькі месяцаў ад часу яго затрымання. Пачулі абвінавачванне ў шпіянажы, якое выклікала шмат пытанняў і сумневу. А пры гэтым праваабаронцы не залічаюць яго да палітзняволенага. Падобная сітуацыя спачатку была і з Андрэем Гайдуковым, калі палітвязням яго пачалі лічыць толькі пасля вынясення прысуду. Нагадаю, ён таксама праходзіў па артыкуле шпіянаж. І вось мне ўзнікае пытанне, ці праваабаронцы асцерагаюцца такіх гучных справаў, як абвінавачванне ў шпіянажы, ці прызнаюць асобу палітвязням толькі пасля вынясення прысуду. Вось атрымалася дзіўная сітуацыя, што людзі ў такой сітуацыі, якой яны знаходзяцца ў закладніках, а праваабаронцы рэагуюць, падаецца, ўжо постфактум, калі ўжо адбылося судовае разбіральніцтва.
Ну, па-першае, я падзначу, што тое кіраўніцтва па вызначэнні паняцця палітвязня, это не толькі беларускі дакумент, ён сапраўды быў прэзентаваны, агучаны на форуме, і была адмысловая секцыя па гэтай праблеме, але гэты дакумент міжнародны. Ён распрацоўваўся дзясяткамі праваабаронцаў з 7 арганізацыяў, у першую чаргу арганізацыяў з краінаў постсавецкай прасторы. І актуальнасць гэтай тэмы вынікае акурат з таго, што павялічваецца колькасць людзей, якія зняволеныя за сваіх палітычных перакананняў, і павялічваецца колькасць спрэчак. Прычым спрэчак не толькі паміж праваабаронцамі і дзяржавай, але і ўнутры грамадзянскай супольнасці адносна той праблемы, якую вы акрэслілі. Калі і на якіх падставах тая ці іншая асоба зняволеная можа лічыцца палітычным вязнем. А значыць, што гэта не ёсць нейкай новай з'явай. Вядома, што Amnesty International выкарыстоўвае свой тэрмін «вязень сумлення», які мае больш жорсткія крытэрыі, чым проста вызначэнне палітвязня. Пэўныя крытэрыі ёсць у межах Савета Европы і АБСЕ. Гэтае кіраўніцтва, яно арыентаваны на тое, каб паспрабаваць вырашыць вось гэтыя спрэчкі. Дакумент прэзентаваны вось для беларускай грамадскасці, у хуткім часе ён будзе прэзентаваны і ў Расіі. І, скажам так, гэта спроба вырашыць вось тую праблему, пра якую вы сказалі. Яна можа быць не на 100% удалая, але трэба ўлічваць, што правы чалавека гэта заўжды з'ява, якая спрэчная. То бок, сіла правоў чалавека не ў тым, што хтось раз і назаўжды вызначыў палітвязні, гэта той-то, той-то і той-то. А сіла правоў чалавека ў тым, што гэта заўжды пастаянная дыскусія, заўжды пастаянны канфлікт меркавання адносна тых ці іншых праблем. І мне падаецца, што дакумент атрымаўся дастаткова ўдалы. Нельга вось у межах кароткай перадачы апісаць усе ягоныя, ёсць ягоны змест, адно толькі вызначэнне палітвязня там займае больш за старонку. І, в прынцыпе, у той дыскусіі, якая была в інтэрнэце, шмат казалі пра розныя катэгорыі палітвязняў, але гэтыя катэгорыі выдзяляюцца акурат дзеля таго, каб вызначыць найбольш адэкватныя патрабаванні да дзяржавы для таго, каб палепшыць становішча палітвязня. У тых сітуацыях, калі ёсць зняволеныя па палітычных артыкулах, у тых сітуацыях, калі ёсць зняволеныя па звычайных крымінальных артыкулах, але з палітычным падтэкстам, альбо з невыкананнем права на справедлівы суд. У гэтых розных сітуацыях ёсць розныя патрабаванні да дзяржавы. Дакумент займае больш за 12 старонак і патрабуе, я думаю, што уважлівага і ўдумлівага вывучэння, ну і зрэшты выкарыстання на практыцы.
Ну, пакуль што з гэтым дакументам можна азнаёміцца ў інтэрнэце, усе жадаючыя могуць гэтым знайсці. А вось, можа, маё апошняе пытанне, якое зараз вельмі востра абмяркоўваецца ў Беларусі, і ўжо гэта ўзнікла яно пасля форума. Чорны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў папоўніўся на тры прозвішчы. І вось гэтыя тры прозвішчы акурат начальнікаў калоній, так? У спіс унесены начальнік Бабруйскай выпраўленчай калоніі Александр Какунін і яго намеснік Юры Трудко, а таксама намеснік начальніка калоніі Александр Лапатка, які быў намеснікам, цяпер ужо з'яўляецца кіраўніком гэтай калоніі. Вось я нагадаю нашым слухачам, што ў Бабруйскай калоніі адбывае пакаранне Алесь Беляцкі, і зразумела, што ўвага еўрапейцаў прыцягнута да яго асобы. Але вось узнікае пытанне, ці іншыя, як вышце палітвязні, не цікавіць Еўропу, скажам, а чаму не ўнесены ў гэты спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў начальнікі гарадзенскай турмы, дзе адбывае пакаранне прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, які нядаўна мы чулі ускрыў сабе жывот ад таго, у якіх умовах ён знаходзіцца, які ціск на яго адбываецца, ці той же самы былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч знаходзіцца таксама пад пастаянным прэсінгам. Чаму толькі тры кіраўніка вось гэтых месцаў пазбаўлення волі, але не ўсіх турмах дзе, і калоній, дзе адбываюць пакаранне палітвязні?
Цяжка каментаваць вось гэтую тэму абмежавальных захадаў і ўразвязаў менавіта ў праваабарончых тэрмінах. Вельмі часта кажуць пра тое, што вось гэтыя абмежавальныя захады, гэта такая звальнена пакаранне тых людзей, якія вінаваты ў палітычных рэпрэсіях і парушэннях правоў чалавека. Але насамрэч гэта не зусім так. Да, у пэўнай ступені гэта можа ўспрывацца як замена пакарання, але ж насамрэч гэта ёсць такімі сродкамі палітычнага ціску з боку ўразвяза на ўрад Беларусі, каб змяніць ягоныя дзеянні, змяніць палітыку ў дачыненні да правоў чалавека ў Беларусі. Больш за 200 чалавек у гэтым спісе на дадзены момант знаходзяцца. Зараз і ўразвяз дэманструе толькі адно, што гэты спіс можа карэктавацца як у бок павелічэння, так і бок памяншэння. І гэта ўжо такая значная змена ў параўнанні з тым, што было, напрыклад, у 2011 годзе, калі спіс толькі папаўняўся, і нягледзячы на выяўленыя ў ім памылкі, ён увогуле ніяк не змяняўся. Зараз, напэўна, пытанне вось гэтага спіса, які, дарэчы, фармуецца не публічным парадкам, да, таму вельмі цяжка там нешта канкрэтыку нейкую фармуляваць, але гэты спіс – это тое, што фігуруе ў беларуска-еўрапейскіх стасунках побач з іншымі пытаннямі. І, напэўна, зараз еўразвяз разлічвае, што занадта вялікае павелічэнне гэтага спісу, а тым болей дэманстрацыі ягонай негнуткасці, магло бы пашкодзіць развіццю беларуска-еўрапейскіх стасункаў і пашкодзіць вырашэнню таго асноўнага пытання, той асноўнай задачы, якая перад спісам ёсць. Это вызваленне палітвязняў. Еўразвяз так дэкларуе. Так што, скажам, не зусім тут карэктна падыходзіць да гэтага спіса, як да поўнага пераліку тых асобаў, якія вінаваты ў рэпрэсіях і падлягаюць пад санкцыі.
Гаспадар Юры, дзякую за ваша меркаванне. А я нагадаю нашым слухачам, што з юрыстам Асамблеі неўрадавых арганізацый і палітолагам Юрым Чаусавым мы абмеркавалі трэці беларускі форум праваабаронцаў, а таксама, што чорны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў папоўніўся. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем крочыць па нашых тэмах. Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». Мы працягваем нашу размову. Нядаўна у расійскіх інфармацыйнай прасторы нарабіў вялікі шум ліст Надзеі Талакуніковай, удзельніцы скандальнага вядомага гурта «Пусі Райт», якую за несанкцыянаваную спеву ў праваслаўным храме асудзілі да калоніі. Жанчына піша пра нечалавечыя умовы, у якіх утрымліваюць не толькі яе, але і ўсіх зняволеных. Перадусім піша пра 16-17-гадзінную працу на суткі, ды адзін выходны на паўтары месяцы. Мы вырашылі праверыць, чаму такіх лістоў не прыходзіць жаночых калоній у Беларусі. Ці насамрэч у нашых месцах пазбаўлення волі да вязняў ставіцца лепш. Больш падрабязна наш журналіст Павел Свярдлоў.
Удельница гурта Pussy Riot Надія Толоконнікова у своїх лістах з-за кратаў розповідає про нечеловечі умови праці у російській поправчій колонії номер 14. Толоконнікова пише про систему жорстких покаранняў і психологічний тиск нав'язняў, які амаль безплатно вимушені виконувати шалёные працоўныя нормы. Але закон абавязвае зняволеных працаваць не толькі ў Росіі, але і ў Беларусі. Які умовы і працоўныя нормы ў беларускіх вязняў? Можа ўсё яшчэ больш жорстка, чым у мардоўскай поправчай колонии 14. Павел Северынец, який только-только вызвалился с колонии поселения в Пружанском районе, стверджает, что ситуация нечем нагадывает российскую, але право на то, как працевать у миру, все ж можно отстоять.
Расклад такий: у 6 подъем, у 10 отбой, это у комендатуры. У 8 треба быть на праце, это в 300 метрах от комендатуры. С самого початку я сказал, что буду працевать по водле працовного кодексу. Это значит с 8 до 17 и суббота, неделя выход. Я один, кто працует по таким распорядку, не только у нас на праце, але, я так разумею, из всех химиков. Остатние працуют, как можно догадаться, значно более.
Поводле слов іншого политвязня Валерия Ливаневского, у Беларуси за кратами працуя зусім не кожный.
Возможно, в некоторых колониях есть какая-то норма, но подчеркиваю, что у нас не хватает рабочих мест. А понятие норматива, вот сколько я был в колониях, как такового не существует, потому что одно рабочее место, оно распределено сразу несколько человек, и там необходимо просто отбыть работу.
Еврорадио отшукала белорусскую жаночую колонию, якая так само, как и поправчая колония 14, где сидит Толоконникова, шие в опратку для силовых структур. И она находится у Гомеля и мае номер 4. Нормы выпрацовки тут есть, как и на кожной вытворчести.
Это швейная фабрика, мы шьем более 250 наименований швейных изделий. Верхняя одежда, рабочая одежда для силовых структур.
Витебская предпринимательница Светлана Двояринова вызвалилася с поправчай колонии 4 у канцы 2000-х. Яна распавядае Еврорадыё, што ў беларускай колонии умовы больш лагодныя, чым тыя, пра якія піша Надія Толоконнікова.
Так, чтобы вот говорить, что заставляют там работать по 24 часа в сутки, нет, такого не было. Две смены работают, там первая, вторая смена. Понимаете, это зависит все от загрузки. Если есть загрузка, то понятно, что заставляли работать и в неурочное время.
Згодна со словами Двояриновой, норму выконывают далеко не все бригады, але никаких санкций за это не предугледжено. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
У Магілёве на месцы мототрасы хочуць пабудаваць гандлёвы цэнтр. Супраць знішчэння адной з лепшых у СНД мототрас выступаюць сотні спартоўцаў з розных краін свету. Як спартоўцы змагаюцца за захаванне мототрасы, даведаемся з нашай рубрыкі «Самаабарона».
Летом бягучага года магілёўцы даведаліся пра планы мясцовых уладаў пабудаваць гандлёвы цэнтр «Пяты элемент» на месцы экстрым-парка. Так прынята называць мясцовую трасу для мотакросу. Не дзіўна, што месца, дзе знаходзіцца траса, прыцягнула расійскіх бізнесменаў. Побач месціцца буйны спальны мікрараён Фаціна з добра развітай лагістыкай і інфраструктурай. Мясцовыя ўлады паставілі ўладальніку сеткі крамаў «Пяты элемент» абавязковую умову: спачатку пабудаваць новы экстрым-парк у іншай частцы горада, а ўжо потым пачаць будаўніцтва гандлёвага центра. На дадзены момант найбольш імавернай пляцоўкай для новай мотатрасы з'яўляецца вёска Палавінны Лог, якая знаходзіцца на мяжы горада і Магілёўскага раёна. Тым часам спартоўцы незадаволеныя месцам пад новую трасу. Там адзін пясок і месца зусім непрывабнае для правядзення міжнародных спаборніцтваў, распавядае інструктор-метадыст па мотакросе Андрей Кашкан.
Сущность проблема в том, что нашу трасу в городе Могилеве по названию экстрим-парк хотят или вообще убрать, или перенести, на месте построить торговый центр. Никаких гарантии, условий мы не знаем точно. И то есть, как бы, нам не интересно, чтобы эту трассу переносили в другое место. Там подходящий рельеф, именно вот эти подъемы, спуски, это практически одна из лучших трасс в Белоруссии. Ей уже вот 10 лет. И я еще сам непосредственно на этой трассе выступал. Ну, она, конечно, совсем другая была. Это было где-то 1985 год, когда мне было 10 лет, эта трасса существовала. Просто когда искали изначально строить эту трассу в Могилеве, остановились именно на этой трассе. Очень хорошее место. То есть, как бы, и у любого гонщика, который у нас выступал, спросите, он вам ответит.
Андрей каже, что трасса корыстается великой популярностью сярод спартовцев из інших краин свету, у тем лику Германии, Латвии, Украины и России.
Вот у нас выросло два чемпиона Белоруссии. Роман Ермолаев и Сергей Кулаженко. Я своего сына Кашкан Ефима привел в 4,5 года, он тоже второе-третье место привозит и привозил. На этой трассе проводились международные соревнования, Кубок СНГ был в 2006 году, и на время, года 2-3 назад, лыжники школы Олимпийского резерва, если бы было освещение, они хотели пытаться там тренировать своих, ну, воспитанников.
Каже Андрей Кашкан. Треба отзначить, что узведение чергового гандлевого центра в Могилеве запланованное на середину 2016 года. У него плануется укласти каля 260 миллиардов рублей. Объект различен на 30 тысяч квадратных метров. У центре разместится крама бытовой техники, крамы с продажем брендовых товаров, а так само кавярня, аптека, пункт обмена валют и парковка на 1000 мест. Новый гандлевый объект мусить забеспечить працей 300 человек. Вольга Мицкевич, Дмитрий Кустовский, специально для программы «Кардиограмма».
И напроконце нашей программы засталась опошняя рубрика «Ты можешь». Наявность в белорусском законодательстве смертного покарания не полохая и не спыняя злошинцев, так твердит человек, який ледь не цудом этого покарания позбег, будучи им покуль одиным у истории помилованным Александром Лукашенком смертником. У 2003 года Дмитрию Хархалюк заменили наивысший присуд 15 годами тюрьмы. Эксклюзивная размова с ним уже зараз представляем в вашей увазе.
Амаль 11 гадоў таму, у 2003 годзе, ў Беларусі ўпершыню адмянілі смяротны прысуд. Андрэю Хархалю замянілі расстрэл на 15 гадоў калоніі. І да апошняга часу гэта быў адзіны за ўсе гады незалежнай Беларусі выпадак адмены смяротнага прысуду. Як даведалася Еўрарадыё, сёння былы смяротнік не толькі жывы, але і ўжо на свабодзе. Ён выйшаў амаль год таму па амністыі, не дасядзеўшы адзін год да прызначанага судом 15-гадовага тэрміну. Зараз живе и працуя у России. А ці лічыць себе виноватым у тым, у чым яго винаватели, забойстве двух человек.
Я не виновен в самом убийстве, понимаете? То есть высшую меру наказания мне ко мне применили именно за то, что я лишил жизни двух людей. Вот. Но в действительности этого не было.
А как же признание вины?
В своих первых показаниях я сказал, да, вот это я сделал. А меня попросили показать, как я это сделал. Я показал на видеозаписи. Но дальше в ходе судебного процесса слепому понятно, что вот так быть просто физически не может. И, соответственно, дело несколько раз отправляется на доследование, потом производят новую экспертизу уже комплексную, то есть несколько профессионалов решают вот именно данный эпизод, могло, не могло. И они подтверждают, что так, как говорит, как говорю я, быть не могу.
Былый смяротник, выказывая свое меркование на конт покарания злочинцев смертью.
Как таковое, это наказание, я считаю, не имеет смысла, поскольку оно никоим образом никого не пугает, никого не останавливает. Мне кажется, что оно есть, что его нету, разницы нет. Есть более суровое наказание, и все-таки, поскольку существует и большая вероятность ошибки.
Цалком размову с былым смяротником Дмитрием Хархалем можно поглядеть на сайте Еврорадио Бай. Дмитрий Лукашук.
Гэта было ўсё, што мы вам падрыхтавалі на гэтым тыдні. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вамі была Вольга Міскевіч. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, вы хочаце, каб ваша праблема прагучала ў нашай праграме, калі ласка, дасылайце на паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыаграма». Сустрэнемся ў праграме «Кардыаграма» роўна праз тыдзень. Пакуль.